بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، di antara perusak-perusak kebersamaan yang berkaitan dengan lesan, selain al-ghibah, ialah an-namimah. وكذلك التحريش، نميمه mengadu domba، juga tahrish mengadu domba. الإمام النووي رحمه الله تعالى menjelaskan makna نميمه yang dikecam dalam Islam, yang membahayakan kebersamaan. Beliau mengatakan, wahiya naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad, menukilkan ucapan di antara orang-orang dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Bahasa yang lainnya ialah ayyang qulal insanu kalaman nasi ba'dahum fi ba'din min ajlil ifsadi bainahum. Seseorang menukil ucapan-ucapan orang lain di antara mereka, ucapan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dengan tujuan untuk merusak hubungan antara dua orang tadi. Itu yang namanya namimah. Bahasa yang lainnya adalah at-tahrish, mengadu domba. Dia memprovokasi. Dia mengadu domba antara dua orang dengan cara menukil ucapan A terkait si B, ucapan B terkait dengan si A. Dengan tujuan yang sangat keji, al-ifsad bainahum, dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Itu namanya namimah. Tindakan ini barakallahu fikum tindakan dosa besar. Ancamannya sangat keras. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Belum mengatakan innahuma yu'adzabani. Mereka berdua sedang diazab. Beliau tahu dari wahyu. Ini diazab ini. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka berdua tidaklah diazab dikarenakan dosa besar dalam pandangan mereka. Bala innahu kabir. Iya, itu dosa besar dalam pandangan syariat. Ini dua orang yang sedang dikubur, diazab. Dalam pandangan banyak orang, dalam pandangan mereka kecil perbuatannya, kecil dosanya, dianggap remeh. Dalam Islam dianggap besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya dahulu masa hidupnya biasa berjalan memprovokasi orang, mengadu domba di antara orang, namimah. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulih. Adapun orang yang lain, yang kedua, dia tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Wa fi lafdhin la yastanzihu min baulih. Dia tidak cepok, tidak membersihkan najis ketika buang air kecil. Dia enggak biasa. BAK di depan banyak orang menampakkan auratnya atau tidak bersih. Ini dua hal yang mengakibatkan dua orang tadi dinyatakan diazab di kuburnya oleh beliau sama-sama yang memberitakan demikian. Ini bahayanya namimah. Diancam dengan azabul qabr. Pelakunya diancam dengan azab kubur. Jangan mengentengkan namimah. Ancamannya keras. Azab kubur. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semua kalau meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala unabbiukum mal'adah, maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian apa adah itu. Al-adah dibaca al-adhu, juga al-idah dimaknakan dengan al-kadzib al-buhtan, kedustaan, buhtan, menuduh orang dengan tanpa bukti. Atau lagi memaknakan al-idah adalah sejenis sihir, sebuah tindakan yang tercela. Maukah aku sampaikan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian al-idhah ini, al-adhu ini. Tindakan dusta, tindakan buhtan, menuduh orang lain dengan tanpa bukti, termasuk sihir yang dikecam dalam Islam. Beliau mengatakan an-namimah. Al-qalatu bainan nas. Al-adah itu adalah namimah. Tindakan namimah yaitu al-qalatu bainan nas, memprovokasi orang-orang, mengadu domba orang-orang, menyebarkan ucapan fulan kepada ucapan kepada yang lain untuk merusak mereka. Namanya al-qalatu bainan nas. Tebar isu untuk merusak hubungan. Provokasi untuk merusak hubungan. Dan itu dikala dimaknakan dengan al-adah, di antara mana al-adah sihir. Kenapa demikian? Ada sebuah asar dinukil dari Yahya bin Aktham rahimahullah. Beliau mengatakan an-nammam syarrun minas sahir. Namam, provokator, tukang adu domba, itu lebih jahat, lebih jelek dibandingkan as-sahir, tukang sihir. Wa ya'malun namamu fi sa'atin ma la ya'malus sahir fi sanah. Namam, provokator, adu domba ini, dia bisa bekerja menghancurkan orang, menghancurkan hubungan dalam sesaat. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan tukang sihir selama setahun. Itu bahayanya. Sekali ngomong bla bla bla, langsung ribut, langsung bertengkar, langsung saling membenci, langsung putus hubungan, bahkan langsung mungkin langsung gelut, saling memukul, berkelahi, mungkin saling membunuh. Hanya mengatakan bla 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 bla, hancur satu negara. Itu bahayanya an-namam, provokator, tukang adu domba untuk merusak hubungan. As-sahir, tukang sihir, dia berusaha payah untuk membuat dua orang tadi itu bisa saling bermusuhan. Bikin jampi-jampinya dulu gak mempan-mempan, bikin mantra-mantra gak mandi-mandi. Ini orang dikasih pengaruh gak ada pengaruhnya. Mungkin dia orangnya zikirnya kuat, ibadahnya kuat. Sulit. Tapi untuk namam, seorang provokator, seorang pengadu domba, gak usah pakai mantra-mantra, gak usah pakai jampi-jampi, gak usah pakai suuk-suuk. Cukup satu kata, dua kata, dia hembuskan di telinganya fulan, rusak dia punya persahabatan dengan si Alan. Fulan, tahu ente, teman ente itu, Alan itu, dia pernah mengatakan ente gini, 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 gini. Hati-hati ente. Datang kepada si Alan, tahu ente, sahib ente itu, teman kamu yang A itu kelihatannya aja orang baik. Dia tuh gini, gini, gini. Pernah ngomong sama kamu gini, gini, gini. Tentang kamu gini, 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 gini. Dipercayai. Begitu ketemu, benar. Nah, kan benar kata orang tadi itu. Ternyata ente, ternyata kamu, ternyata bla bla bla. Oh, kamu juga ribut. Nggak usah pakai lama. Hancur dua persahabatan, hancur dua pertemanan, hancur dua keluarga, hancur komunitas, hancur masyarakat, bahkan hancur negara ini. Ketika sosok provokator diterima beritanya, ketika sosok pengadu domba dibiarkan orangnya. Hati-hati. Ini mengerikan. Sehingga dikatakan termasuk Allah. Dusta, iya. Penebar dusta, iya. Buhtan, iya. Juga mengandung unsur kayak ada sihirnya begitu. Apalagi dia provokator ulung. Kata-kata yang dia ucapkan tidak kata-kata kasar, tidak kata-kata yang seakan-akan langsung menyuruh orang memusuhi. Tidak. Kata-kata-katanya halus. Set. Gitu. Set. Gitu. Langsung masuk ke telinga. Tapi menghujam dalam kalbu. Tusukan-tusukannya tajam. Tidak terasa dia sedang diprovokasi. Tidak sadar diadu domba. Dipercayai. Hancur semua yang ada. Kebersamaan hancur. Ukhuwah hancur. Pertemanan hancur. Persahabatan hancur. Persatuan hancur. Dengan adanya namimah. Sehingga ancaman berikutnya disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga seorang qattat. Di sebutan lafaz yang lain, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga seorang namam, tukang namimah. Qattat juga sama. Qattat ay namam. Provokator-provokator perusak hubungan. Pengadu domba perusak hubungan. Para tukang namimah tidak akan masuk surga. Di dunia ini, tindakan dia dikatakan Allah kadzab. Orangnya kadzab. Kadzib, dusta. Buhtan. Menuduh orang lain dengan kedustaan. Dikatakan Allah termasuk bagian sihir. Dikatakan mufsid, orangnya perusak, dikenal dengan kejahatannya dia. Di alam barzakh diancam dengan azabul qabr, azab kubur, di yaumul qiyamah diancam tidak masuk surga dikarenakan efek negatif tindakan dia. Barakallahu fikum. Sekali lagi, an-namimah ialah menukil ucapan sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rangka untuk merusak hubungan antara dua orang tadi atau antara dua pihak tadi. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah azakumullah. Ini berkaitan antar dua orang. A dan B. Masya Allah, sebelumnya teman baik, teman akrab, kenal baik, diprovokasi oleh seseorang namam, dipercayai provokatornya tadi itu. Dua orang ini akan rusak hubungannya. Dulunya bersahabat, sekarang bermusuhan. Dulunya akrab, sekarang renggang, saling membenci. Bahkan efeknya lebih mengerikan lagi, seperti yang digambarkan tadi. Mungkin saling gelut, berkelahi, segala macamnya. Dikarenakan ada sosok penyusup, provokator, pengadu domba. Bisa dibayangkan ketika itu terjadi pada keluarga. Suaminya dihembus-hembus, diprovokasi terkait dengan istrinya. Istrinya diprovokasi terkait dengan suaminya. Apa yang terjadi? Prahara rumah tangga. Apa yang terjadi? Keributan rumah tangga. Ujung-ujungnya apa? Pisah. Cerai. Itu namanya takhbib. Juga diancam dalam sebuah hadis khusus. Man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan laisa minna man khabbaba imra'ata ala zawjiha wal 'abda ala sayyidih. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang mentakhbib wanita atas suaminya, budak atas tuannya. Takhbib dua makna. Makna yang pertama sihir. Umumnya kalau orang kepingin mendapatkan fulan atau fulana supaya kasmaran sama dia, itu dikasih sihir, namanya sihir mahabbah. Sihirnya love, supaya dia mencintai dia. Dikasih jampi-jampi yang dulunya benci menjadi cinta. Padahal lanange dekil, ora gane berbelas, wene epol, sing wadone ayu. Kok iso ya? Ada sihir mahabbah. Yang ini lain. Namanya takhbib. Bentuk sihir yang membuat orang benci kepada yang lainnya. Perempuannya disihir, set, berhasil. Hawanya tuh hawa marah kepada suaminya, benci suaminya, gak suka dengan suaminya. Bahkan sampai pada tingkat kalau berjumpa dengan suaminya, lihat wajah suaminya berubah. Bukan wajah yang ganteng, wajah yang buruk. Bahkan kalau memandang suami itu kayak buruk banget wajahnya, bahkan mungkin berubah menjadi wajah yang menyeramkan, supaya dia gak suka, dia benci. Disuwuk suaminya juga sama, melihat istrinya hawanya hawa amarah, hawa benci, hawa enggak suka, bahkan mungkin memandang wajah istrinya kok berubah. Namanya takhbib. Tujuannya adalah untuk menceraikan mereka berdua, mengacaukan rumah tangganya, saling patuh, saling membenci, akhirnya firaq, Ini biasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Biasanya ngono. Ini laki-laki senang sama perempuan tadi, cinta ditolak, akhirnya dukun bertindak. Nggak rela perempuan tadi diambil sama orang, ternyata dia suka sama fulan sampai menikah. Dikacau-kacaukan rumah tangga dia dengan cara sihir, takhbib. Atau ada permusuhan, ada kebencian dia dengan laki-lakinya, dengan suaminya tadi itu, benci urusan dagang, kayak bisnis, kayak apa, kayak benci dengan dia, gesekan yang kuat dengan dia. Dihancurkan rumah tangganya dengan sihir takhbib. Waspadai ini, barakallahu fikum, ini cara mengatasinya, ya harus banyak-banyak berpikir, banyak beramal saleh, dan jangan percaya dengan apapun dan siapapun terkait dengan keluarga kita, hal yang kita enggak tahu. Yang berikutnya, ketika ada perubahan yang beda, langsung antisipasi. Ini jangan-jangan ada yang main sihir. Diobati dengan cara ruqyah, barakallahu fikum. Ada makna kedua dari takhbib tadi, namimah. Takhbib dimaknakan dengan namimah, provokasi, provokator, adu domba, tetapi khusus untuk merusak rumah tangga. Hati-hati. Kadang cinta ditolak, kadang ada permusuhan dia dengan laki-lakinya atau dengan perempuannya, kepingin supaya dia menderita, dihancurkan rumah tangganya dengan cara provokasi-provokasi, provokator-provokator. Dan termasuk takhbib adalah merusak rumah tangga orang tanpa dia sadari, tanpa tujuan yang tadi itu. Permusuhan tidak, tapi memang sosok satu ini lambe turah, lambe lemes. Awalnya ghibah, suka gunjing orang, yang dibahas kemarin. Awalnya ghibah, suka menggunjing orang, ngerasani orang. Tapi masuk dalam satu ini, ngerasani sambil manas-manasi. Akhirnya retak rumah tangga orang dikarenakan lambe turah tadi, lambe lemes tadi itu. Juga takhbib. Bukan termasuk golongan kami. Hati-hati. Bisa kita bayangkan, barakallahu fikum, ketika namimah ini, provokasi ini, adu domba ini, antara dua komunitas. Ini desa Kemuning, itu desa Gerinting. Misal. Diprovokasi, diadu domba, dipanas-panasi. Apa yang terjadi? Tawuran antar desa. Tawuran antar RT. Dan terjadi. Ada sosok provokatornya. Ada sosok muharris pengadu dombanya. Kalau sudah kelasnya besar seperti ini namanya tahris. Dan itu merupakan senjata setan untuk menghancurkan Bani Adam. Tahris itu merupakan akhlaknya iblis. Hati-hati. Disebut dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum." Belum mengingatkan, sesungguhnya setan iblis sudah putus asa untuk bisa diibadahi oleh orang-orang di Jazirah Arab. Diibadahi oleh orang yang sholat di Jazirah Arab. Putus asa. Sudah enggak punya harapan orang syirik. Terutama yang dari bangsa Arab. Nabi yang ada Nabi di situ ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Sudah putus asa bahkan diibadahi oleh mereka. Tauhidnya kuat, akidahnya kuat, tidak mau lagi nyembah setan, nyembah iblis. Sampai dia Aisa, putus asa, tidak punya harapan lagi untuk itu. dengan dakwah Islam, dengan dakwah tauhid, dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai mengerti bagaimana iman, bagaimana akidah, bagaimana tauhid, bahayanya menyembah berhala dan segala macamnya, mulai paham. Semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin banyak orang yang demikian, bahkan semua jazirah Arab menjadi muslim. Setan sudah putus asa. Walakin kata Rasul, fitahrisi bainahum. Tetapi untuk bisa merusak kaum muslimin, merusak para muwahidin, merusak para orang yang mukminin, fitahrisi bainahum, dengan cara adu domba di antara mereka. Ini bahasa orang Indonesia ya, adu domba. Umumnya yang diadu apa lagi? Ayam, domba. Apa lagi? Ono sapi, enggak ada sapi? Jarang ya. Umumnya apa ini? Adu ayam. Adu ayam, sambung ayam. Kelasnya receh. Yang terkenal adu domba. Domba yang diadu di Garut dikenal dengan satu ini. Dombanya masya Allah, bagus-bagus, keren-keren. Tapi untuk tanding, adu domba. Yang kasihan siapa? Dombanya. Yang jahat siapa? Orang yang mengadu domba. Dombanya suruh kelahi, yang dapat uang siapa? Yang punya domba. Yang menang yang dapat hadiah siapa? Yang mengadu domba. Namanya tahrish. Maknanya setan punya cara untuk memporak-porandakan kaum muslimin, bahkan orang soleh, bahkan ahlu tauhid sekalipun. Dengan cara ini. Dengan cara ini. Dia gak peduli. Yang penting Bani Adam jangan beres. Dikasih syirik gak mau. Dikasih kufur gak mau. Dikasih ini gak mau. Masya Allah orangnya soleh, beriman, bertakwa, muwahid. Ya, diporak-porandakan persatuannya. Diporak-porandakan ukhuwahnya. Dikasih tahrish. Mengadu domba di antara mereka dengan berbagai macam cara. Itu cara-cara setan untuk menyesatkan Bani Adam. Hati-hati. Repot. Dan sering terjadi seperti itu. Yang ini suku Sunda, yang ini suku Betawi. Beda ya? Katanya beda. Diprovokasi. Ribut antar suku. Perang antar suku. Rusak kebersamaan. Rusak kedamaian. Hancur dua suku tadi itu. Dan perlakuan Namam ini, Muharris ini, jangan dikira skala-skala desa. Sosok provokator ulung itu bisa menghancurkan satu bangsa, satu negara. Diprovokasi negaranya, tokoh-tokoh besarnya, hancur satu negara, hancur satu bangsa dengan satu sosok pengadu domba, Muharris Namam. Dan rusaknya bukan semata-mata menanamkan kebencian, permusuhan, tapi sampai tingkatan pertumpahan darah. Hati-hati. Terkait dengan para pengampu dakwah, para ulama, para duat, para mubalek, para muallim, para murabi-murabi. Bisa anda bayangkan ketika ada sosok Namam, pengadu domba, di tengah-tengah orang-orang yang berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, pengadu domba antar da'i, antar muallim, antar mubalek, dipercayai di Namam satu ini. Apa yang terjadi? Permusuhan antar da'i, permusuhan antar ulama, permusuhan antar mubalek. Yang ini efek yang lebih negatif lagi. Bukan lagi terkait dengan duniawiyah masyarakat, tapi masuk pada lini-lini yang terkait dengan diniyah mereka. Dan itu lebih mengerikan efeknya. Ketika permusuhannya karena basic agama itu lebih langgeng, lebih kolot, lebih fanatik dibandingkan dengan semata-mata dunia. Mengerikan. Itu bisa masuk sampai tingkatan peperangan antara muslimin, pembunuhan antara muslimin, keributan antara muslimin, bahkan mungkin sampai SARA. Menggunakan agama, nama agama, nama dakwah. Barakallahu fikum. Mengerikan sekali. Tidak usah banyak-banyak antar sekian banyak da'i. Dua orang da'i saja diprovokasi, dipanas-panasi, diadu domba. Lah kok dilalah percaya gitu loh. Mestinya kan gak boleh percaya kan. Da'i kan punya ilmu. Gak boleh percaya. Kok percaya? A, da'i kondang. Kelasnya kelas Jawa Tengahan. B, da'i kondang. Kelasnya kelas nasional. Ini da'i kampungan lah, orang kampung aja yang jadi korban. Nah kalau kemudian da'inya da'i skala provinsi, skala nasional, apa yang terjadi? Mengerikan. Da'i A, dikarenakan dia dihancurkan nama baiknya oleh si B. Si B merasa nama baiknya dihancurkan oleh si A. Main dia. Menggunakan nama besarnya, menggunakan dakwahnya, bukan dalam rangka untuk mendakwahkan ilmu, mendakwahkan kebaikan, mulai bergeser. Yang dia sampaikan berupaya itu menjatuhkan rivalnya tadi. Padahal kelakuan siapa ini? Kelakuan Namam, kelakuan Muharris. Hati-hati, seringkalinya orang-orang semacam ini sok baik, sok pro. Tapi tujuan dia menghancurkan dakwah tadi, menghancurkan tarbiyah tadi, menghancurkan dai besarnya tadi. Wah, bicara bla 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 skala nasional, bla 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 skala nasional, muncul fitnah besar skala nasional. Di kalangan para duat, di kalangan para mubalighin dalam dakwah Islamiyah, dikarenakan ulah seorang Namam Muharris hadza. Yang lebih ngeri bermain di dunia maya. Tidak tahu siapa orangnya. Seringkalinya abu-abu, seringkalinya majhul, enggak dikenal siapa namanya. Abu Fulan, Abu Alan. Dengan sinyal dan kode dan segala macam ala dunia maya, enggak ada yang tahu. Bermain dia berselancar di dunia maya, memporak-porandakan nama baiknya dai A, mengatasnamakan B. Memporak-porandakan nama baik dai B atas nama dai A, dimainkan di situ. Dan ini Namam Namam sudah mulai modern ini. Namam provokator, Muharris pengadu domba yang milenial. Sudah modern mereka menggunakan cara-cara semacam ini. Pas. Gampang dia. Bikin situs abal-abal, bisa. Bikin web palsu, bisa. Ini seakan-akan pro ini. Wah sudah, dihabisi si B tadi itu. Ini kayak pro-nya si B, dihabisi si A tadi itu. Hati-hati. Intabihu, hati-hati wahai para duat, wahai para mubalighin, wahai para murabbin. Banyak yang tidak suka dengan Islam berkembang. Banyak enggak suka dengan bimbingan Rasul itu berkembang. Banyak enggak suka dakwah yang mulia itu berkembang. Banyak musuh-musuh agama dari luar. Banyak orang-orang menyimpang dari dalam. Banyak orang-orang yang memang ingin membuat kacau suasana. Hati-hati dari yang namanya Namam Muharris hadza. Efeknya mengerikan. Kalau yang pertama terkait dengan duniawi, yang terkait dengan diniyah. Sekali lagi, keributan, prahara, peperangan, pertumpahan darah atas nama agama itu lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Betul-betul rela dia mengorbankan nyawa, harta benda dikarenakan agama. Padahal itu bukan agama, itu provokasi seorang muharris, pengadu domba, provokasi seorang provokator yang namanya Namam tadi. Hati-hati. Yang pertama yang kita inginkan, jangan jadi Namam. Anda jahat, Anda jelek, ancamannya keras dunia, alam barzah, yaumul qiyamah. Anda jangan jadi muharris, itu perangai iblis. Jangan bangga jadi tentara iblis. Dan yang kedua, waspadai provokasi-provokasi para Namam. Waspadai adu domba para muharris. Waspadai. Di antara caranya adalah yang pertama, kita harus berusaha husnudzan kepada teman-teman kita, saudara kita, kaum muslimin. Yang kedua, kita membela kehormatan saudara kita. Kita tahu dia orang baik, kok ada kata-kata sumbang-sumbang yang mengatakan dia jelek. Jangan kamu percayai. Bela kehormatan saudara kita tadi. Dia orang baik. Besar pahalanya. Disebut dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an 'irdi akhihi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah jalla wa ala akan palingkan neraka dari wajahnya di hari kiamat nanti. Selamat dari neraka. Apa pekerjaan dia, apa amalnya dia? Membela kehormatan saudaranya. Dengan cara apa? Dengan cara engkau tepis rumor-rumor negatif tentang dia. Selama kamu tahu dia orang baik, teman kamu sendiri, teman kamu, sahabat karib kamu, teman seperjuangan kamu, tetanggamu, kerabatmu, suamimu, istrimu, gurumu, muridmu, ikhwa-ikhwa yang ada, kamu tanya orang baik. Ketika muncul omongan-omongan yang enggak jelas dari orang yang enggak jelas, muncul omongan-omongan sumber dari orang yang jelas, kamu tahu orangnya. Tapi dengan bahasa-bahasa sumbang semacam ini, jangan kamu terima. Dan bela kehormatan saudara kamu tadi, meskipun dia mengaku pro kamu, jangan kamu terima. Hah, diam ente, provokator ente. Maunya bela kamu, kepengennya kamu tuh dibela. Enggak, saya tahu siapa dia. Teman saya, sahabat saya. Saya tahu A sampai Z siapa dia. Dalaman, luaran, saya tahu siapa dia. Akhlaknya, perangainya, saya tahu siapa dia. Ini orang baik. Ada apa itu mengatakan begitu? Provokator ente. Langsung tepis. Apa? Ustadz Fulan. Takillah ente. Gitu. Itu teman seperjuangan saya. Sama-sama ustadz, sama-sama da'i. Saya tahu siapa dia. Saya kenal siapa dia. Dia ustadz Fulan. Orang baik. Ada apa itu mengatakan demikian? Lu enggak. Maunya pro ente, pro kita orang, untuk menjatuhkan yang lainnya. Jangan kamu terima. Bela saudara kamu, bela kehormatan saudara kamu, sesama da'i, sesama ustadz yang kamu tahu dia orang baik. Bela saudara kamu, teman kamu, ikhwah kamu yang kamu tahu dia orang baik. Jangan percayai para Namam hadza. Waspadai dia. Hati-hati ikhwan, ini provokator. Barakallahu fikum. Kita mendapatkan pahala besar dengan cara demikian dan menepis langsung pintu-pintu para Namam, pintu para provokator dan para pengadu domba. Barakallahu fikum. Dengan cara demikian. Ya, dan jangan pernah mempercayainya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan beberapa langkah-langkah yang perlu kita tempuh. Ini antisipasi ya, karena bahaya provokator. Apalagi provokator dalam dakwah dan tarbiyah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa kullu man hamalat atau humilat ilaihi namimatun wa qila lahu fulan yaqulu fika kadza aw yaf'alu fika kadza fa alaihi sittatu umur. Siapa saja yang disampaikan kepada dia namimah, provokasi-provokasi, adu domba adu domba, atau dikatakan kepada dia, mas mas mas, fulan ngomong tentang antum gini-gini, fulan berbuat demikian tentang antum. Beliau mengatakan lakukan 6 cara, 6 perkara ini. Ini muhim ya ikhwan ya. Yang pertama adalah alla yusaddiqah. Jangan percayai orang tadi. Li'anna namam fasik. Karena namam provokator, pengadu domba itu orang fasik. Kamu jangan percayai dia. Anda enggak percaya? Ini landasannya husnudzon, baik sangka kepada orang tadi, temanmu tadi. Teman akrabmu tadi, teman mainnya kamu tadi, tetanggamu tadi, familimu tadi, dai-dai yang lain, teman seperjuangan, teman sedakwah dan setarbiyah. Ini orang baik. Jangan kamu percaya namam hadza. Yang kedua, ayyan hahu an dzalik wa yansahahu wa yuqabbihu lahu fi'lah. Langsung kamu cegah dia. Kamu larang dia. Kamu nasihati dia. Kamu gambarkan betapa jahatnya, betapa jeleknya tindakan dia ini. Langsung kamu marahi dia. Takillah ya akhi. Takillah ya akhi, takillah. Ishada, apa ini? Dia teman saya, apa ini? Dai yang masya Allah orang baik yang kita tahu selama ini, ada apa ini? Nasihati dia, larang dia, cegah dia. Terangkan tindakan inti ini keji, jahat inti. Supaya dia sadar. Yang kedua, yang ketiga, ayyub ghidahu fillah, benci dia karena Allah. Afwan ya, ente dulu, kamu dulu ini masya Allah yang saya percaya, ente juga teman saya. Dengan tindakan kamu yang seperti ini, engkau memprovokasi, mau merusak hubungan saya dengan fulan. Afwan, anda gak suka sama ente sekarang karena Allah. Karena Allah, tindakan kamu ini jahat, keji kamu ini. Saya enggak suka sama kamu. Karena Allah. Bukan karena kamunya siapa? Karena Allah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Langsung kamu benci. Itu kalau dinasihati enggak terima. Kalau kamu tegur, langsung dia insaf, tobat, enggak mau ulang lagi, ya, selesai urusan. Kadang dia ngeyel, kadang dia memang orang jelek, namam dia, provokator dia. Afwan, ente sekarang tidak bisa masuk dalam ranah pergaulan saya, ranah persiapan saya. Jangan sana, jangan dekat-dekat sama saya lagi. Anda enggak mau sama ente karena Allah Jalla wa Ala. Hakada. Ketika bencinya karena Allah akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Yang keempat, langkah yang keempat, alla yadhunna bi akhihi al-ghaib su. Jangan sampai su'udzon kepada saudaranya yang gaib yang diprovokasi tadi. Jangan su'udzon, husnudzon. Difaham ya, kamu katakan la, yang saya tahu ini orang baik. Yang saya tahu ini orang masya Allah bagus, teman baik saya. Husnudzon, jangan su'udzon. Jangan sampai provokasi masuk di hati gitu loh. Jangan-jangan benar juga ya. Ini dimarahi segala macam, tapi masuk di hati. Jangan-jangan benar juga ini. Jangan-jangan dia di belakang nikung-nikung kita orang. Jangan-jangan dia nikam dari belakang. Muncul suuhonnya. Jahat sekali dia ini. Hati-hati. Jangan sampai. Jangan sampai suuhon sedikit pun dengan teman tadi. Yang kelima, alla yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahthi an dzalik. Jangan sampai hikayat, cerita, provokasi-provokasi yang disampaikan kepada dia, jangan sampai memicu dia untuk tajassus atau kepingin cari tahu kebenarannya. Tadi itu awalnya dikarenakan sudah mulai masuk di hati, diterima. Kan jangan, jangan. Jangan suudzon kepada teman kamu itu, jangan terima. Ada kalanya masuk di pikiran, di hati. Jangan-jangan benar juga ini omongan satu orang ini. Yang berikutnya, jangan sampai membuat Anda tajassus atau kepingin cari tahu tentang orang tadi. Jangan. Langsung Allah mengatakan wala tajassasu, kamu jangan tajassus. Jangan dipercaya saudara. Yang keenam ialah alla yarda li nafsihi ma nahanna mamu anhu. Jangan sampai dia ridha untuk diri dia pribadi hal-hal yang disampaikan sama namam tersebut. Seringkalinya provokator, pro antum. Gitu. Dia memposisikan orang yang pro dengan kamu, membela kamu gitu loh. Kamu jangan ridha. Kamu jangan ridha. Jangan sampai pula engkau ceritakan kepada orang lain namimahnya dia. Jangan sampai pas ketemu sama yang lainnya, orang lain, kemarin itu ada fulan ngomong sama saya, katanya Alan begini, begini, begini. Jangan sampai. Tepis itu. Jangan sampai. Sehingga betul-betul semua pintu-pintu provokasi, pintu-pintu adu domba kamu tutup rapat-rapat. Sehingga hati kamu masih bersih, tidak ada rasa permusuhan kepada orang lain, suudzon kepada orang lain, dan provokasinya mati, tidak laku. Namamnya diredam, tidak laku. Dan ini membutuhkan keikhlasan, ketulusan, kejujuran ya ikhwan. Sebab jahatnya namam itu, dia sebagai orang yang sedang membela kamu, seakan-akan kamu mau dibersihkan nama baiknya, seakan-akan kamu tuh mau diperjuangkan begitu, seakan-akan dia tuh pengen baik sama antum, padahal tidak, merusak hubungan antum dengan fulan, dengan alan. Ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Apapun motivasi provokatornya, jangan dipercayai. Terutama untuk provokator dunia maya. Oh, jenenge buzzer. Oh, buzzer ya. Oh, itu provokator ya? Yakin? Jangan-jangan bukan provokator. Emang dia orang jelek, orang jahat. Tukang membongkar aibnya orang kan gitu. Tapi kok niatnya merusak hubungan antar dua pihak? Namam. Kita katakan hati-hati provokator dunia maya. Dikarenakan permainannya lebih mengerikan. Ini ditanbih, diingatkan untuk para duat, para asatidah, para mudarisin, para muallim, para mubalig, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang berwajib, dan secara umum kaum muslimin, hati-hati permainan para provokator dan pengadu domba, terutama di dunia maya. Jangan merasa bangga tiba-tiba ada situs, website, channel ya, yang masya Allah membela kamu, tamunya diangkat setinggi langit, lalu menjatuhkan yang lain. Waspadai, jangan-jangan ada namam. Jangan kamu percayai, apalagi yang gak jelas. Bahkan orangnya jelas, jangan kamu percayai. Barakallahu fikum. Ini semua dalam rangka untuk menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persahabatan dan pertemanan, menjaga keutuhan rumah tangga, keutuhan kefamilian, keutuhan tetangga dan segala macamnya. Dijaga dengan cara mewaspadai bahaya provokator dan para pengadu domba. Dan yang min babi aula, lebih-lebih lagi jangan sampai kita pelakunya, jangan sampai kita punya kebiasaan namimah, apalagi tukang namam, tukang muharis. Pelakunya akan dicap stempel jahat oleh masyarakat. Dan dalam pandangan Islam, dia dikatakan kadzab, ahlul buhtan. Di alam barzah diancam dengan azabul qabr. Di yaumul qiyamah diancam tidak masuk surga. Hati-hati. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan perlindungan kepada kita semua dari mara bahaya, mara bahaya lesan, dari ghibah, namimah, dan semua yang terkait dengan bahaya lesan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua bisa menjaga diri. Barakallahu fikum, diberi taufik dan hidayah untuk bisa menjaga persatuan kita, ukhuwah kita, kebersamaan kita. Lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Semoga manfaat. Sementara cukup. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.